Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en sonku ve teyze mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Azatlık Radyosu'nun merhum Türk ruhanasy Fethullah Gulyanyň hereketi bilen ildeşik taýyplanyp, Türkmenistanda azatlykdan mahrum edilen 4 sany türkmenistanlynyň ykbaly barada 13-nji ýanwarda Çawidin habarından soň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň Libabdaky vilayet şäher we etrap bölümleri degişli maglumaty ýurdun daşyna sızdyran şahsary gözlemek işini alyp barýarlar. Türkmenistan'ın güç edaralarındaki çeşmelerin maglumatlarına göre Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň gulançylaryň ykbaly barada azatlygy habar ýetirmekde guman edip şübhe bildirýän şahslaryň arasında tutsaklaryň hutsarlary we ozalky ýyllarda Türkmenistan'da kanun esasında iş alyp baran türkmen türk bilim edaralary bilen öň gatnaşyk saklan ýurdun içindäki we daşary ýurtlardaky raýatlar we olaryň ýakynlary bar.
Öň İslam dininiň nurcular akymyny wagyz edip azatlykdan mahrum edilenleriň wagyzlaryna gatnaşmaklykda aýyplananlaryň ählisi Milli Howpsuzlyk Ministriniň siýasy işler boýunça bölüminiň göz astynda saklanýar we olaryň işi ministrliň bu bölüminiň ýolbaşçysy tarapyndan kontrollukda saklanýar. Jenayet jogapkärçiliginden para bermek bilen gutulan hemde ömrüniň ahyryna çenli MHM-niň gözegçiliginde we basyşlary astynda ýaşaýan bu naçarlar vaqtal vaqtal soroglara çekilip qynamalara sezivar edilýär.
Dip çeşmelerin biri gurrun verdi. Yaňy ýakyn Azatlyk Radiosuna 8 ýyl mundan ozal tutsak edilen we ýapyk kapylaryň aňyrsynda geçirilen suwut arkaly iş keselen türkmenistanlylaryň bir näçesiniň ykbaly barada maglumatlar el ýeterli boldy. Arslan Meriýetowyň, Allanur Garaýewiň, Serdar Öwlägulyýewiň we Kyýat Şanazarowyň ykbaly barada maglumat 13-nji ýanwarda çap edildi. Azatlyk Radiosu bilen 29-njy ýanwarda anonimlik şertinde gürrüňdeş bolan güýç edaralaryndaky çeşme 2018-nji ýylda 3 ýyl azatlykdan mahrum edilen Libaply Kyýat Şanazarowyň häzirki ykbalyna degişli täze maglumatlary paýlaşdy. Şanazarow Islam dininiň nurjylar akymyny wagyz etmek bilen ilat arasynda milli etniki we dini duşmançylygy düretmeklikde aýyplanyp azatlykdan mahrum edilipdi.
Kyýat Mowlim azatlygy çykypdyr. Bu maglumat taýyk öňe garşy Türkmenistanyň migrasiýa hakkındaki kanununun 30. maddasının 1. bendinin 10. bölümü esasına yurttan çıkmaklık gadagançlığı girdiriptir.
Dip çeşme gurrun verdi. Azatlyk Radiosu'nun Şanazarow'un azat edilmegini onun yakinlerinden tasdiklatmak boyunca tinanşıkları başa varmadı. Türkmen hükümeti gülönçüler bilen gatnaşıkta bolmakta guman edilen adamları 2017 yılın başında Ankara'nın 2016 yılda Türkiye'de başa varmadık harbi ağdarılışın arkasında durmakta Fethullah Gulen'e ayıplanından son izarlap başlaptı. Şonda onlar çağdan birden tutsak edilipti. Onlardan dine kevirinin akbali belli boldu. Çeşmeler tutsak edilmedik emma hakimiyetlerin ün merkezine düşen rayatların ençemesinin hedirki vaxta çenli gözökçülük ve kısış astında galyanlığını belliyerler. Azatlıktan mahrum edilmedik ama gülönçülür deyilip Qara Sanovda saklanyanlar Türkmenistan ülen Türkiye'nin arasındaki siyasi katnaşıklarda kurcak hökmünde hem ulanılıyor deyip güç edarasındaki çeşmeytti.
Gülönçülükte ayıplamp adımları azatlıktan mahrum etmek hakimettir üçün yıllık deve urildi. Bir taraftan Türkmen hükümeti buna açayları Türkiye'den öz siyasi behviyetlerini kazanmak üçün cezalandı. Beylik fır taraptan howpsuzlyk gullukları oları basış edip munu özlerinin kazancının bir çeşmesine vurdular.
Dip Türkmenistan'ın güç edaralarının birindeki çeşme gurrun verdi. Türkmenistan'da hakimiyetlerin gülönçüler bilen il teşikli olmakta guman eden rayatların idarlanmağı devam ettiriler. Azatlığı el yeterli olan maglumatlara göre Türkmenistan'da 2024 yılın iyul ayında merhum Fethullah Gulen'in hareketi bilen il teşik tayyiplanıp yeni bir neçe Türkmen rayatı azatlıktan mahrum ediliptir. Yağdeyden haberli çeşmeler olurdan üçüsünün adını ağzadılar. 1985 yılda doğulan Töre Eriyeşif 1980-nji ýylda doğulan Ýagşymyrat Işanow agdalýar we üçüncüsiniň adynyň Şatlykdy gaýdylýar. Emma onuň familiýasyny anyklap bolmady. Türkmenistanda gülönçüler bilen gatnaşykda aýyplanyp tutsak edilen adamlaryň ykbaly bağlı aladalan madörü diyar. Geçen yılın may ayında 2017 yılda tostak edilen muhtar Seyid Bınak bağlına aladalanma bildirilip, ondan 7 yıldan kovrak vakti veri hiç hili havar alıp olmayanlığı. Onun nekili yağdaydı dıgvarada mağlumatın yoktuğu anıklandı. Şelede Türkmen türmesinde 7 yıldan kovrak vakti veri nerede ve nekili yağdaydı saklanyanlığı belli olmadık tostak şartlık yağmayır bın maşkalasına hop avanyanlığı belli oldu.
Gepriyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatlı radyo dinleyiciler, salam doğu natlı tiyade gepleşigimizi dinlemeye çağırıyoruz.
Türkmen sanlı ayarıyla şu an pes tülevli devletin hizmetkarı, öde olsa maşkalasının tülevsi hizmetkarı olup adından ikisini işliyor.
Gepleşigimizin hemişeki mihmani sağlık programmasının ve progres fondunun esaslandırıcısı Aynava Tiyaylıymova. Ayal kızların yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinleyip bilirsiniz.
Gepriyan Azatlık Radyosu efirde haberler gündelügü mikrofon önünde Maksat Ataev. Balkan vilayatının avtomobil yangızının kıtçılığı emele geldi. Şol bir vakitte yurdun çağından üstasır geçen dışarı yurt yükloğlarına satılayan dizelin meçbörü 150 litre hükmüne çağlandırıldı. Bu arada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 29 Canvar'da Sevit'ten mağlumat verdi. Yerli yaşayıcılar yanığı çıkıtçılığının yılın başından beri duyulup başlananını yöne son kuatörde üpçünçlüğün hafı yitileşen yöne aydiyarlar.
Yılın başında A92, A95 ve Eko93 görünüşlü benzinin kıtçılığı emele gelip başladı. Yanğıç beketlerinden benzin alma için ortası bir saat çemesi Novota karasılıyardı.
Deyip Günmatar Bulanet'ten olan bir avtoğluğu üyet Azatlık Radyosu'nun haberçesi bilen gurrun döşükte aitti.
Yönü Sükepte'nin senve, Duşenve günlerinden başlayıp bir yağday hassa yitileşti.
Deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Balkan Vulatı'nın administratif merkezi olan Balkan Avaz şehrine değiş yanıgıç beketlerinin birinden benzin almağı başaran bir yerli sürücü 20 litre yanıgıç almağı için ödünün para hükmüne 20 manat koşmaça tölev tölemeğe mecbur olan onu gurrun verdi.
Hakimliğin yanıgıç beketinden tanış üstü bilen 20 manat para verip benzin aldım. Beyleki beketlerde ir saat 8'den başlayıp novatlar dörep başlayar. Ulu novat benzin bir saatte yetmen kurtarıyor.
Deyip Balkan Avatlı sürücüler.
Her bir uluğa 5 litre benzin koyup veriyorlar.
Deyip ol sözünün üstünü yitirdi. Azatlık Radyosu mağlumatları oyuncu yerli hakimiyetlerden resmi tesvir alıp bilmeyer. Yağdaydan haberli çeşmeler yanıgıç yetmeçiliğinin Türk Kumaşı'nın nevti gaytadan işleyen zavodlar toplumuna alınıp barlayan Avatlı iş işlerini iltiştirilen ünaydiyarlar.
Nevti qaytadan işleyen iri zavodlar toplumunda kəvir encamların nəsadlığı sebəpli A92 ve A95 benzinlerinin önümçülüğü vaqtlayın toltudulubdarı. Desxada bir ay vəri alınıp barlayan avatlayış işlerinin tamamlayıcı tapqırdadığı aydılyarı. Şol sebəpten ətiyaştakı yanıcın azalmağı qıçlığı getiripdarı.
Deyip yağdaydan haberli çeşmada Türk Radyosu'nun haberçisine mağlumat verdi. Yanıgış terişçilerinin Bayi Türkmenistan'ın Balkan Ulaatı'nın Türkkuma şehrine yurdun en yeri nevti kaytadan işleyen zavodlar toplumu yerleşer. Resmi mağlumatlara göre toplumda avtomobil yanıcının A8'in A92 ve A95 görünüşleri öndürülüyor. Şirede dizel yanıcının dürlü görünüşleri iş olsanlı ağzı kürtlü vadarot türen arasalanan dizel yanıcı şirede Eko 4 ve Eko 5 dizel yanıcı öndürülüyor. Türkmenistan'ın yanıgış resmileri 2024 yılın tomtuna bu defkanın kuvvetinin arttırılayanını, onun çayını soğuklandırılan gazı saklamağı niyetlenen terminalin genildilenini haber verdiler. 2 yıl odalı 80 yıllığı belenip geçilen bu defkada öndürülen önümler içerikli vardırlardı. Türkmen Nevit Önümleri Müdürlüğüne değişti yanıgış beketlerine iverliyer. Azatlık Radyosu'nun haberçisi son kuyularda yurdun dürlü sevitlerine yığı-yığıdan kaytalanan yanıgış kıtçılığı varada ilgiderli haber verip geliyerler. Türkmenistan avtomobil yanıcının bakası boyunca dünyada önündeki yurtların hatarında kalıyar. Bu yurtta Eko 93 kısımlı avtomobil yanıcının 1 litre 2 manattan, A95 yanıcının litre 1 manat 50 tengeden, A92 benzini 1 manat 35 tengeden, A80 benzini 1 manat 15 tengeden, çelede dizel yanıcı 1 manattan satılıyor. Bu aralıkta Balkan Vulatı'nın yanıcı beketlerine yurdun çayından üstaşır geçen uluğları dizel yanıcının satılmağı çayaklandırıldı.
Yurdun çayından üstaşır geçen daşarı yurt yük uluğlarına tazı limit girdildi. Önler her bir uluğu devlet bahasından 1,5 tonna çenli dizel berilerdi. Hedir bir daşarı yurt yük uluğuna bir günün devamında 150 litre dizel yanıcı kuyulup berilerdi.
Deyip Balkanlı Sürücü Adatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrundaşlıkta itti. Halkara yük olur hazırın yakasını yerleşen Sevütte Türkmenistan bilen Kazakistan arada yerleşen Boluşok Serhet Geçirgesi'nin üstüren Çelide İran bilen Türkmenistan arada yerleşen İnçoburun Gümrük Geçirgesi'nin üstüren halkara ulog geçirgilerinden peydalanıp bilerler. Çelide Türkkumbaş halkara deniz portuna yük taşıyan yük olur hem Balkanı bulatının çevirini geçerler. Türkmenistan'ın yanılış peketlerine halkara yük olurlarına ulu mesbörlerde dizel yanıcının satılmak bundan odalı hem yerli yaşayıcılar tarafından ünsü merkezine çekilipti. Geçen yılın fevralına Levan Polat'ın yanılış peketlerine Adatık Radyosu'nun havasırlığı gurundaş olan yerli sürücüler sol dövürlerde hem yüze çıkan yanıgıç gıçılığının ağrısını beketlere paylanan dizel yanıgıcının ağrımlı bölüğünün lehen yüklüğüne satılayanını gurrun veriptiler. Sürücüleri oraya Türkmenistan'ın yanıgıcın bakat ardan olan son halkara yüklüğü mümkün olduğundan yanıgıç bağıtlarını Türkmenistan'ın çayını doldurmağı yıkkın ediyerler. Hazar denizinin yakasını yerleşen yurtlar nevit yataklarına bay olup içeriki ve daşarıkı bazarlarda ulu islevlerden peydalanıyor. Türkmenistan'ın yanıgıç resmileri son kıyılarda yurtta yığıyıldan kaytalanan yanıgıç gıçılığı barada resmi düşündürüş ya da beyanat vermeyerler.
Gepleyer Adatlık Radyosu'yı. Haberler günlülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Şunlar Arkadağ şehrindeki yaşayışçay ulanış birleşiğinde su kızdırayan kadınların operatörü vezipesinde işleyen hünermenlerden öz isleği boyunca bağvan vezipesine geçmek isleyendikleri barada arda yazmak talep ediliyor. Bu mecburi talabı kabul etmedikleri işten çıkarılacaktığı barada hayvat atılıyor. Bu yağdaylar barada hünermenlerin bir neçesi anonimlik şertinde Adatlık Radyosu'nun Aşşavattaki haberçisine gurrun berdiği.
Men we men ýaly başga da ençe mühünermen ini 2 ýyl bolan wagt bar arkada şäher häkimliginiň jemaat hojulygy müdirliginiň ýaşaýyşçy ulanyş birleşiginiň garamagynaky ýyldyş ulgamyny suwy gyzdyryjy gadanlaryň operatory wezipesine zähme çekip gelýäris. Ýöne häzir biziň bu wezipemizi bir kanun adalatsyz görnüşde elimizden alýarlar.
Dip hünermenleriň biri anonimlik şertinde aýtdy. Hünermenleriň bir näçesiniň tasdiklamagyna görä şäherdäki ýaşaýyşçylaryň we mekdepler çağalar baglarynyň ýyldyş ulgamyna şol sandı su qızdıryan qadanlara gözöwçülük edýän baş injenerler olardan öz isleği boyunça bağvan vezipesine geçmek isleýändikleri barada arza yazmağı talap edýärler.
Baş injener munun sebäbini düşündirmeýär, ýöne ol işsiz, aýlyksyz galmak islemeseňiz arzany ýazyň diýär. Ýoksa olar gyzgyn suw bilen baglanşykly enjamlarda näsadlyk dörem halatynda hiç herleriň öz wezipesini ýerine ýetirmezlikde aýyplanjakdygyny ýa-da iş ýerinde erkilenligi üçin iş düzgünlerini bozmakda aýyplanyp wezipesinden boşadyljakdygyny aýtdylar.
Dip hünermenleriň ýene biri anonimlik şertinde aýtdy. Onuň sözlerine görä hünermenler injenerleriň bu bir kanunçylygy ýaşaýyşçy ulanyş birleşiginiň başlygy bilen dildüşükde amal edýändigine we olaryň bir kanun qadanç etmäge çalışýandygyna inanýarlar. Sebäbi birleşiň başlygy hünermenleriň bu talap barada edýän şikayetlerine guloq asmaýar.
Operatorlaryň aýlygy 2000 manatdan gowrak bolup, olar 3 günden bir gije günni iş tertibinde işleýärler. Bagwanlaryň aýlygy bolsa 1000 manatdan sähel gowrak bolup, olar ýekşenbi gününden başga hepdeniň ähli güni zähmet çekýärler. Şol sebäpli baş injenerler birleşigin başlygy bilen bilelikde su gyzdyryan galanlaryň operatorlaryny bagwan wezipesine geçirip olaryň ornuna 500-600 dollar meçhörüne para alıp operatorlar wezipelerini täze işgärlere satýarlar.
Dip hünermen bellidi. Hünermenlerin tasdiklamagyna görä şu ýylyň başyndan bäri dowam edýän talabyň we basyşlaryň çägünde häzire çenli 5 sany suw gyzdyryan gadanlaryň operatory bagwan wezipesine geçirildi. Beýleki operatorlara hem basyşlar dowam edýär. Bagwan wezipesine geçirilenler Arkadağ şäheriniň häkimliginiň adyna arz şikayet bilen arza yazdylar. Ýöne asla netije bolmady diýip hünermen bellidi. Azatlygyň Arkadağ şäher häkimligi Cemaat Hojalygy Müdürlügi we Ýaşaýyşçy Ulanyş Birleşigi bilen telefon arkaly habarlaşyp tesbir almak synanşyklary oňy netije bermedi. Türkmenistanyň edare kärhanalarynda işgärleriň dürlüm mazmundaki arzalary dil hatlaryny yazmagy mejbur edilýändigi, öz wezipesinden başgasyna mejburi geçirilýändigi, şeýlede iş ýerleriniň para satylýandygy barada adatlygyň habarçylary iýdigderli maglumat berýärler. Ýanwar aýynyň 20-sinde Balkan welaýatynda habarçymyz Sewitiň lukmanlaryna 500 manat paranyň öwüzüne aýlyklaryny 30 götürmeçenli ýokurlandyrmagyň wada berilýändigini habar berdi. Pensiýa ýaşy dolan lukmanlar we şepagat uýalary bolsa özü iş ýerinde galmak üçin baş lukmana 5000 manat para bermeli bolýarlar. Olar bu sorulýan paranı bermeseler onda olara işlemäge ruhsat bermeýärler diýip Balkanly saglyk işgärleri anonimlik şertinde gurrun berdiler. Geçen ýylyň Tomsynda livaplı mollimlaryň ençemesi özlerinin kanuny zähmet ruhsatyny tasdiklatmagyň bahasynyň käbir mekteplerde 400 manada çenli çykyp bilýändigini aýtdylar. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri bu ýagdaýlar barada mesele gozamaýarlar. Transparency International guramasynyň geçen ýyl çap eden soňky korrupsiýa indeksinde Türkmenistan ýenide ýyzdaky orunlaryň birine, has anygy aşakdan 10-njy ýeri eýledi.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly biletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolusly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözleg bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosynyň tomuşçy bolmagy, goldawçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda öndürilýän gök önümleriň şol sanda pomidorlaryň eksporty soňky ýyllarda artdy. Media serişdeleriniň maglumatlarynda türkmen pomidorlarynyň onlarça tonnasynyň Orsiýada we Merkezi Aziýa ýurtlaryna eksport edilýändigi habar berilýär. Azatlygyň habarçylary Türkmenistanda pomidor önümçiligine we onuň satylyşyna degişli ýagdaýlary öwrendiler. Şu wagt pomidor sowdatynyň iň gyzgalanly döwri hasaplanýar. Azatlyk radiosy bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan gök önüm şolsandy pomidor önümçiligine gatnaşygy bolan çeşmeleriň söýlerine görä bu agyr emma ören girdejili iş hasaplanýar.
Pomidor satmagyň mögsümi oktýabr aýynyň aprel aýynyň agyryna çenli dowam edýär. Ýeladyşgany eýleri pomidor ösdürip ýetişdirmek üçin çyktajylar we yol kredit çyktajylary ýaly harajatlardan soň hem bir näçe ýüz miň dollar girdeji galanyp Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň ösmegine goşant goşýarlar.
Dip Türkmenistanly telekeçi gurrun berdi. Emma ýurdun içinde öndürilip ýetişdirilen pomidorlaryň bolçulygy içerki bazarda köp duýulmaýar sebäbi önümiň esasy bölegi daşar ýurtlar üçin niýetlenýär.
Ýeladyşgany eýleri köp çyktaj edip ýetişdiren hasylyny İçerki alcılara ardan vahadan satmaktan saklanıyarlar. Önürcüler dasarı yurtta kımmat vahadan ve lomoy satıp girdeci kalanmağa yıkkın ediyarlar.
Deyip bu sevdadın havarlı yeni bir çeşmeydiyar. Telekeçiler pomidorlarını dasarı yurtlara eltip satmağı başaran yağdayında şol bir önümü için bir neçesi yukarı girdeci alıp bolyandığını belliyarlar.
Yurdun içinde doğrularda hasaplanına 1 kilogramın bakası 40 sentten 70 sent aralığına oluyar. Emma Rusiyada satılan halatını şol bir pomidorun 1 kilogramının bakası 160 ve 250 rubl aralığında oluyor. Yani 1 dolar 30 sent ve 2 dolar 20 sent bahadan satılıyor.
Dip adını ağdamazlığı soran çeşmeydi. Onun sözlerine göre Türkmenistan'da öndürülen yokoru hili gök önümler, şol sanda uzak vaqtlap saklap bolacak pomidorlar Orsiýadyň paýtagty Moskwanyň söwdan okotlarında şol sanda Food City adyk söwda merkezinde agdalan bahadan satılıyor. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan çeşmeleriň söýlerine görä pomidor öndürjileri içerki bazarda adatça uzak aralyga yaramsyz önümleri yerleştirmäge çalyşýarlar. Bu hili pesrek önümler ýurdun içerki bazarynda satuwa çykarlar we onuň bahasy arzanraak bolýar. Şu wagt Aşgabatyň bazarlarynda pomidory hiline görä 7 manatdan 13 manat aralygynda satnalyp bolýar. Käte bazarlarda birden pomidoryň uly mukdarda satuwa çykarlan pursatlary hem döreýär. Geçen hepde Balkan welaýatynyň döwleti degişli söwdan okutlarında ulu muktarda ören peskili pomidorlar satuva çıkarılıptı. Türkmenistan'ın içerki önümü olan kilogramı 8 manattan satuva çıkarılan bu pomidorların kridari az olup, satıcılar günde yüzlerce kilogram önümün zayıf olup, onun ziyanının satıcıların boynuna koyulandığını gürrün verpti. Şunda azatlıklayan anonimlik şartında gürründeş olan Sevda Pudağındaki çeşmeler bu pomidor bolçuluğunu dışarı yurtlara eksport edilme için niyetlenen içerki önümün kıssağlı satılmağına zerurluğun dörenliği bilen düşündürüpti. Balkan vilayetinde devlet edaralarının kevirinde işgärler bu peskili pomidorları satın almağa mecbur edilipti. Pomidor önümçülüğündeki yağdaydan xabarlı çeşmelerin törlerine göre bu girdeycili önümçülüğe koşulmak herkime başartmayar. Vilayetlerdeki ve Qaraum kanalının olayındaki mes toproklı ulu yer biyologları ve ulu yıladışkanalar pullu hem de tiyatirli adamlara değişli. İşgarların ortaça aylığı adatça 1300-1600 manat aralığında ama önümçülükte işleyenlerin ulu biyologunu günlükçüler emele getirerler. Türkmenistan'da öndürülen pomidorlar Orsiyada Qazaqstan'a ve Beyleki Merkezi Aziya yurtlarına eksport edilir. Geçen yılda Türkmenistan, Kırgızstan'a pomidor veren esası yurt olup Özbekistan'dan hem de Xitay'dan öne geçti. Türkmenistan'ın Orsiyada eksport edilen pomidorlarına değişli metbuğutta çap bolan maglumatların encemesinde sonki yıllarda Türkmenistan'dan Orsiyada eksport edilen onlarca tonlu pomidorda ziyankeş mör möcüklerin tapılanlığı haber verilipti.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlık Radyosu. Öyünüzde sağlık kormatlı dinleyiciler. Efirde halkarı teması bilen men Yoksun Anurvan. Orsiyetin prezidenti Vladimir Putin bir kanun nip atlandırmak gülen Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenski gülen gönü parahatçılık gepleşiklerini geçirmek mümkünçülüklerini aradan ayırdı. Bir yağday Ukrayna liderini Putin'i 3 yıla golaylan orsun sonlanmağını çöğüt gözlenmeğinden korkmakta ayıplamağını alıp geldi. Siz islenlik adam bilen gepleşik geçirip bilersiniz. Yönü bir kanunluğu sebepli onun Zelenski'nin hiç sahada kol çekmeği hukuku yok deyip Putin 28. yanvarda devletin Rusya bir tele yayılımına veren interviusunu aytti. Şeyle de yüzveyiz gürleşmeğin yerine eğer de Zelenski katnaşacak olsa ol bu gepleşiklere katnaşacak adamları bölüp verip bilecektiğini aytti. Putin Zelenski'ni kanuni lider hesaplamayanlığını bir neçekede aytti. Onun 5 yıllık vezife mühletinin geçen yılın 20. ayına tamamlanmalığını belledi. Ukrayna'nın prezident sayılığı 2024. yılın 31. Mart'ında geçirilmeli. Yönü Orsiyet'in Ukrayna karşı alıp barayan giyin gerimli Orsi sebepli bir yurt kenidem harbi kanun düzgününle yaşayar ve bir yağday sayılığın iyide suyuşurulmağına sebep bolli. Konstitusiya layıklıkta tezi devlet başlığını sayılanyansa öz borçlarını yerine yetirmeğini devam ettirmeli olan Zelenski, Putin'in bu aydınlarını Urus'u toktatmak için geçirilmeli gepleşiklere peskelçilik türü diyen Rus liderinin hut özleyip cevap verdi. Çünkü Putin gepleşiklerden korkkanlığını, güçlü olmasılardan korkkanlığını ve Urus'u uzatmak için mümkün olan ehli adi ediyenliğini yeni örgüdek tasdikladı deyip Zelenski sosyal medyada yerleştiren yazgısını aitti. Her bir yerde hakiki parahatçılığı kazanmak mümkünçülüğünün bağırdığını görüyoruz. Yönü Hut Putin parahatçılığın dereğine ya doğru verimli öldürmeyi devam ettirmek ya da tezi giyin verimli çözüsü tayyarlanmağı ağrı kesmalmak için gibrit zarvalarını kurup ehli dadi ediyer deyip Zelenski aitti. Ukrayna Rusya'nın 2022 yılın fevralına başlayan giyin verimli çözüsünden veri harbi kanun düzgünleri aslında yaşayar ve uruş dövrününe saylı geçirmek çoğulsa kanunu yütkötmek yürüzmeli olurdu. Orsiyetin Ukrayna karşı alıp barayan giyin verimli uruşunu besetmek için Prezident Donald Trump'ın 20. yanvar olan Kasım kabul ediş davarasından son bu konflikti sonlamak için sahne arkasında geçirilen gepleşiklerin yayvanlanan nuvaradaki havarların arasında Zelenski Birleşen Ştaatların Moskova basış etmeğini kazanmaya çalışıyor. Trump Gülüpesine girişelveri eğer de Moskva gepleşik ustalına gelmese ortiyetten Birleşen Ştatlara ve beylik yurtlara gelen haritların ehlisine ağır salgı salmak, tarif yani koşmaçı nırh ve sanksiyon girizmek hayvatlarına diyar. Eğer de biz alalaşık ve ağlaşmasak ve bunu basım etmesek menni Rusya'nın Birleşen Ştatları ve beylik dürlü katnaşçı yurtlara satken dağıtlarını yukarı derecede salgı salmaktan, tarifleri ve sanksiyeleri girizmekten başka alaçı yok deyip Trump 22. yanvarda özünün sosyal medya web sahipasında Truth Social'da yazdı. Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuňky sanyny geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.